Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Rozvoja dieťaťa. Moje meno je Peter Madlenga, som predsedom nášho občianskeho združenia Rozvoj dieťaťa a na dnešný podcast sa extrémne teším a nahrávam ho v Brne. A keďže ho nahrávam v Brne, tak ho nemôžem nahrávať s nikým iným, len s našim skvelým rodinným terapeutom, špeciálnym pedagogom a našim priateľom Jirkom Haldom. Jirko, vítam ťa u nás v našom podcaste opäť.
Ahoj Peťo. Moc mne teší, že sme opäť pozval.
Dnešná časť podcastu bude trošku iná, ako ste možno zvyknutí. Jirko napísal druhú knihu a kniha sa volá V každej chvíli s tým vzorem. A je to už jeho druhá kniha, prvá kniha Maličkosti, určite ste to mnohí čítali, výborná kniha o výchove, toto je... Môžem povedať, Jirko, že to je také voľné pokračovanie?
Dá se říct, navazuje vlastne popisem vývoje detské psychiky a navazuje vlastne na maličkosti, pretože maličkosti sú o emocionálnym zrání a táhle knižka je z väčšej časti o sociálnym zrání.
Budeme sa o tejto knižke veľa rozprávať najbližšie podcasty. A tých podcastov bude niekoľko, takže to sa teším. Prejdeme si, milí posluchači, každú jednu kapitolu a budete mať taký krátky prehľad toho, o čom tá knižka je, o čom je každá jedna kapitola, prečo si Jirko Halda myslí, že sociálne kompetencie, sociálna zrelosť je dôležitejšia ako vzdelanie, tak ako je napísané v jednej kapitole. Začneme rovno z hurta. Jirko, prečo si sa rozhodol napísať druhú knihu?
Ja te doplním, Peťo. Ona je to ve skutečnosti tretí knižka. Ja som spoluautorem knižky Si tam brácho, ktorú sme s Markem Hermanem, mým kamarádem a kolegou napsali, ale napsal jsem ji proto, že společnost se vyvíjí směrem, v který se málo kdo orientuje a protože děti jsou vlastně takový, jak je vychováme a já jako pracuju s rodinama a vidím, jak lidi nezvládají čím dál menší děti a vlastně, když jsme tehdy natáčeli ten podcast o emocionální zralosti rodičů, tak vlastně ona je to téma, které doplňuje vlastně jako tohleto téma, protože lidi si opravdu neporadí s čím dál menšíma dětma, protože jsou sami nezralí a ty děti, které vychovávají nezralí rodiče, tak jsou ještě zmatenější a ještě nezralější. A tak jsem se rozhodl, že napíšu takovou učebnici vlastně pro rodiče, která navazuje na maličkosti, kde jde vlastně o to, jak děti citově zabezpečit a osamostatnit. Ale vlastně děti nepotřebují jenom citové jistoty. Oni potřebují připravit na život a potřebují vědět, jak se mají chovat. Potřebují se umět ovládat, potřebují umět prohrávat. A o tom ta knížka je, protože to jsou dovednosti, které celý život potřebujeme. Ať se ta společnost bude vyvíjet kam chce, tak vždycky je nutný umět se chovat. Proto vznikla.
A je potrebné pred touto knižkou si prečítať maličkosti, alebo dá sa táto knižka čítať aj bez toho, že si maličkosti prečítam?
Tak ja budu rád, když si lidi prečtou, pretože maličkosti sú knižka, ktorá mne stála ešte trochu víc sil, pretože som sa predtým nesmierne obával, že píšu něco, co lidi odmítnou a třeba je to urazí, než mne došlo, že vždycky, když lidi něco štípne, tak je to vlastně trefa do desítky. Takže ta knížka se povedla, si myslím, ale nemusí, protože vlastně v ta první kapitola je takové shrnutí vlastně celého toho emocionálního vývoje. Jenom je to stručné a trochu více tam orientuju na vývoj těla, protože já jsem v maličkostech podcenil několik věcí, které jsem si vlastně myslel, že lidi vědí, a čas ukázal, že je nevědí, a to jsem je doplnil do téhle nové knížky. Takže je dobré mít obě. Ani nejsou tak nákladný, aby si to lidi nemohli dovolit. A myslím si, že cokoliv, co uděláme pro sebe a pro děti, tak se nám vyplatí prostě.
Maličkosti sú knižka teda o tej emocionálnej nezrelosti alebo respektíve emocionálnom zraní a teda zrení dieťaťa. A čo v tejto knižke maličkosti? Aby sme dali také intro k tejto knižke, aby si to ľudia vedeli predstaviť, čo v tých maličkostiach nájdu. V tých maličkostiach tá knižka nie je veľmi hrubá, práve že je veľmi, veľmi taká hutná, je tam veľmi veľa zaujímavých informácií. Čo tam vedia nájsť také, alebo čo je pre teba z tých maličkostí takéto, že áno, toto je dôležité, aby vedeli?
Ja sa snažím lidem pořád pripomínať, že není jedno, v jaké konstelaci třeba lidi zakládají rodinu. Protože když se lidi nemají dost rádi, než si pořídí děti, tak ty děti nejsou štěstí, který tu rodinu stmelí. Ty děti jsou starost a děti jsou štěstí pouze, když v nich štěstí umíme vidět. Jinak jsou děti starost, veliká odpovědnost, a když ty lidi se nemají dost rádi a nemají mezi sebou dost hluboký vztah, tak vlastně dítě bývá velmi často nakonec důvodem k tomu, že se rozejdou. Takže na tohle upozorňuju. Další věc je, vůbec není jedno, jak prožijou maminky těhotenství, jak se u toho cítí sebejisté, jestli je u toho nikdo neděsí, jestli se cítí respektované. Stejně jako průběh porodu, což je další věc, kterou v 21. století máme pořád tak zvláštně zakomponovanou do takové té jako izolace nemocniční, jo, přitom porod má být nejpřirozenější věc na světě. No a taky se tam zabývám tím, že dětské emocionální potřeby jsou vlastně jednoduše čitelné, jenom tím, že jsou, ono jich je vlastně tou optikou, kterou jsem zvolil, tak jich je 16, akorát každá je v dětské psychice zastoupena nebo v lidské psychice zastoupena jinou intenzitou. Takže vlastně ty jevy jsou stejné, ale různá intenzita z nich dělá v praxi jevy jiné. Jo? To, což je něco, co lidi podceňují, protože si myslí, že na všechno platí nějaký univerzální mustr. A pak je tam taková kapitolka ještě o tom, aby si hlavně jako rodiče a učitelé uvědomili, že mezi rodinou jako intimním prostředím a školou jako institucí je dost zásadní rozdíl a lézt si vzájemně do zelí se nevyplácí a taky se to ani tomu českému, ani tomu slovenskému vzdělávacímu systému vlastně nevyplácí, protože rodiče čekají, že jim škola dovychová děti, ale škola předpokládá, že rodiče děti vychovají tak, aby se šlo vzdělávat, a protože jako v tomhletom není jasno a není mezi těma dvěma světy není pořádek, tak jsem se pokusil takovou jednoduchou strukturou vlastně napsat, kde je terén a prostor rodičů, kde je terén a prostor pedagogů a co vyplývá z toho, když to nerespektují. Myslím si, že je povedená ta knížka a že tahle ta na ní navazuje tematicky i jazykově, protože i tuhle tu knížku mě jazykově upravovala moje báječná žena a pak ji ještě teda gramaticky a stylisticky upravil pan magister Prokop, což je fantastický jazykový korektor. Takže ty knížky navíc jako se dají číst kontinuálně, protože jsou prostě i stylisticky jsou podobné.
Nestretol si sa niekedy s tým, že predsa si muž, teraz odhliadnúť od všetkých stereotypov, ktoré máme, ale píšeš o výchove dieťaťa. Nestretol si sa s takým názorom, že čo ty vlastne ako muž môžeš vedieť o výchove dieťaťa?
To je otázka na telo, ďakujem ti za to. Ja som, kromě toho, že som muž, tak víš, mne sa v živote vlastne víceméně všechno splnilo. Ale jedna věc se mi nesplnila, nám se nepodařilo mít děti, takže když se někdo cítí hodně ohrožený, tak mě otlouká o hlavu nejenom to, že jsem muž, ale i že jsem muž, který nemá děti. A já se snažím lidi vždycky uklidnit, že na vlastní děti nikdo není odborník a že uznávám, že vlastní zkušenost je samozřejmě jako jiný náhled na vývoj dětí, ale mě to nijak nebrzdí, protože já jako ve své praxi, kde se snažím dělat advokáta dětem, tak já vlastně jako nemám žádný problém být objektivní, protože mě na druhou stranu ta vlastní zkušenost nebrzdí. Protože je to taková zvláštní věc, ale lidi, co mají děti, tak mají tendenci být tolerantnější k selhávání těch druhých. Jo? Mě to dává možnost být trochu přísnější a přesnější v tom, když definujeme, co je třeba v té rodině třeba změnit. A vlastně mě to neomezuje a pro lidi je to velká výhoda, protože tím, že se nemusím věnovat vlastním dětem, tak mám daleko víc času na to věnovat se cizím.
Toto s tebou budem asi souhlasit, lebo velakrát se rodiči, ano, přesně v tej situaci, kedy velakrát už nevědí, ako sa brániť, tak zaútočia takýmto spôsobom. Ja som zastanca toho, že tie skúsenosti, ktoré máš aj ty, alebo ktokoľvek aj my v rozvoji dieťaťa s prácou s tým dieťaťom, tak veľakrát je niekedy lepšie nemať tie emócie v tom, lebo to naše heslo v rozvoji dieťaťa, že každé dieťa sa môže rozvíjať a každé dieťa je možné rozvíjať, je aj v tom, že my posúvame tie hranice. A tie maličkosti a obidve tieto tvoje knižky sú, alebo môžu byť pre niekoho náročné na čítanie, lebo sa tam nájde, ale na druhej strane mne sa páči tá štruktúra tej knižky v tom, že ty tam dávaš aj také návody toho, čo tí ľudia majú robiť. Že keď si písal tú knižku, nerozmýšľal si nad tým, že tam dať aj nejakú teóriu, lebo dneska ľudia strašne veľa chcú teórie, a že na základe čoho to je, lebo tá knižka je veľmi praktická.
Víš, ja mám, Peťo, pocit, že teoretických knížek je na trhu proste dosť. A ja som ich obrovské množství prečetl, pretože ja, málo kdo to o mne ví, ale ja trpím veľkými úzkostmi v tom, abych neporadil lidem něco blbě, abych tu situaci přečetl dobře, abych dobře s lidma naplánoval průběh těch změn a těch, ty terapie, aby to přineslo výsledek, protože cílem je, ať jsou spokojení všichni, nejenom jeden. A tím pádem jsem se snažil ve skutečnosti o to, aby ty teoretické informace, kterých máme přehršel, jak říká pan doktor Koukolík, člověk je tvor, který má informací dostatek, aby přežil a přesto dělá všechno pro to, aby zanikl. Jo? Nebo parafrázuju to. A tím pádem já jsem dlouho zvažoval, jak kolik teorie tam dát, ale nakonec se to vyřešilo samo moje žena, která ona ovládá jazyk žen a lidí, kteří to budou číst, jo? Protože není z oboru a má velký jazykocit a ona mě to prostě z toho všechno vyházela, protože mě říká, víš, jako ty tvrdíš, že píšeš jako učebnici pro rodiče, ale zároveň je zastrašíš teorií, kterou bys tam musel ještě celou vysvětlit. Jo? A tak já jsem si dal říct, protože mě jde o tu praxi a každý, kdo si to přečte a podívá se do rejstříku doporučené a použité literatury, tak musí vidět, že to na odborných základech stojí, to ani nejde jinak dělat. Ale zároveň, jako protože ty prameny používám až pro provařený praxí, tak tam necituju, protože já vlastně se snažím příliš jako teoretických pouček na lidi nesměrovat, protože tu poučku vlastně v praxi jde nakonec vyložit, jak se komu hodí, jo? Protože prostě každý člověk zvolí nějaké paradigma vždycky. Takže rozhodl jsem se nakonec, že tam žádnou teorii cpát nebudu, protože lidi potřebují především praktickou pomoc a to, na co jsem hrdý, já nejsem žádný vědec, já jsem prostě praktik, tu praxi mám rád, dělám ji neustále a tím pádem, kdo má rád praxi, tak mu to pomůže, komu to nebude připadat dost odborné, tak ať tu knížku někomu dá, protože když už si jednou koupí, tak mu nikdo nevrátí prachy, samozřejmě. To byl humor, vážení posluchači.
Hneď prvá strana v úvode tej knižky je velmi výživná a mňa tam, nechcem povedať, poznáme sa už nejaký čas, veľa sme spolu už čo to porozprávali a veľa rozhovorov sme spolu viedli, ale predsa pre niekoho to môže byť možno až šokujúce, ale tá veta, ja ju zacitujem v slovenčine. V dnešnej dobe sme narodenie a smrť odstránili z nášho života a to je dôvod, prečo ho prežívame viac melancholicky. Prečo toto je vlastne v tom úvode? Aký to má vplyv, alebo ako táto veta vplýva na celú tú knižku?
Ďakujem, je vidieť, že si prečetl veľmi pozorne, pretože my sme zvažovali opravdu každý slovo a přestože má asi 240 stran, tak pôvodne měla skoro 500 a je opravdu ako veľmi hutná, proto je taky jako graficky jsme ji vymysleli tak, aby nebylo toho textu na stránku moc, jo, má zvětšený písmo, protože nechtěli jsme, aby se lidi zahltili informacemi na jedné straně. My jsme odstranili i narození, i smrt lidem ze života, protože lidi prostě se odnaučili prožívat silné emoce a nejpřirozenější dva procesy v životě, což je narození a úmrtí člověka, tak vlastně neprožíváme. Dřív se rodili děti doma a lidi umírali doma a vlastně lidi tím pádem chápali počátek i konečnost života a vlastně jako tím měli i k životu jinou úctu, jiný vztah, nechci říct větší, jiný, jo. A v dnešní době, kdy vlastně jako se vytrácí ze života, tím nechci to vracet zpátky, já nejsem žádný popularizátor porodů doma, jo, ale měl jsem třeba teď hovor s jednou paní, která si vzala maminku domů, když jí umírala a prožila s ní prostě poslední měsíc, postarala se o ní, jo, stihli si všechno říct, ta babička byla prastará, ale jako, nebo ta maminka byla prastará, ale do poslední chvíle jí to pálilo, jenom se obtížně hýbala. Ona mě vlastně popisovala, jak vděčná je za tu zkušenost, že tu maminku jako vyprovodila a vlastně, že má čistý svědomí a může tak jako tak čistě a silně truchlit a když můžeš jako tak nekomplikovaně truchlit, tak je to sice silné, ale trvá to kratší dobu a vlastně jako to přijetí té zkušenosti vlastně dovoluje jako si daleko víc pamatovat to, co ti ten člověk dal. Takže to, že se připravujeme o přirozené věci, způsobuje, že i na život, jako u života samotného vlastně máme pocit, že se ten život přizpůsobí nám a ten svět se bude točit podle nás. A díky tomu to vidím jako na mužích, který byli u porodu. Jo? Prostě muž, který byl u porodu, prožije to, čemu se říká probuzení mužského citu. Jo? Jako je mateřský cit, tak je mužský cit. Jo? Paradoxně není to otcovský. Jo? Muži jsou jednodušší bytosti než ženy v tomhle. Ale chlapi, kteří čekali na tu ženu, až porodí, tak vlastně z toho strachu, který s ní ale neprožili, tak mají pak takový ten jako divácký strach o ní, ten melancholický. Jako, jo? Ne tu schopnost přiskočit a být tam, když je potřeba. A to samý platí o starých lidech. Jo? Prostě přijedeš do starobince a oni ti řeknou, a babička vám v noci umřela. A ty můžeš na dosmrti si vyčítat a být ti líto, co jste si jako neřekli a co jste si mohli říct. Takže vlastně to, že my se čím dál víc chráníme před stresem, normálním, přirozeným, jako kulturně podmíněným stresem, tak jsme melancholičtější a vlastně melancholická společnost má vždycky sklon dělat špatná rozhodnutí.
Môžem to chápať teda tak, že pokiaľ my si doslova zakazujeme prežívať mnohé emócie, a ja to vidím aj v tej spoločnosti, ktorá je, my sme tak nejakým zaujímavým spôsobom, a to nehovorím, aj ja som sem tam v istom období svojho života tak uvažoval, že máme byť vlastne konštantne šťastný, že vlastne život má byť šťastný, mám ho prežívať šťastne, až potom som neskôr prišiel na to, že život je tvrdý a celá tá knižka, keď som čítal, nemám ju ešte dočítanú, teraz keď počúvate tento podcast, tak pravdepodobne už ju mám dočítanú. Tak vlastne tá melanchólia tých rodičov, ktorí vychovávajú tie deti, alebo to, že si nedovolujú prežívať tie emócie, tak vlastne vplýva na to, že ako keby nedovolujú svojim deťom vyrásť alebo dospieť, že tá sociálna zrelosť, alebo aj v tých maličkostiach tá emocionálna zrelosť, teraz tá sociálna zrelosť, že nedosiahne takúto úroveň, ktorá dovolí potom tomu dieťaťu byť v živote, nepoviem, že šťastný, ale vedie ten život prežívať tak, aby všetko zvládal?
Je to presne tak. Rodiče, ktorí vlastne neprožijú silné emoce a záťaž a snažení a tak dále, tak žiadny dôvod zrád ani nemají. Myslím si, že si prostě dítě, kterýmu rodiče dají všechno, na co si ukáže, nic po tobě nechtějí, hlavně ať jsi šťastný, div, že tě nevozejí prostě do školky autem do šatny a vlastně z tebe vyroste někdo, kdo nemusel o nic usilovat a najednou jsi postavený jako před situaci, jako poraď si, my už tě nemůžeme živit, my už prostě nemáme sil, ale ten mladý člověk, on se nestane dospělým, jako protože mu je 18, jo? A tím pádem jako ta melancholie a takový ten sentiment jako vůči dětem, který má logiku, ono je to vlastně taková protiváha tomu, že jako historie nikdy jako melancholická ani sentimentální k lidem, natož dětem nebyla, ale ona vlastně způsobuje, že jako jsme ztratili kontakt s jednou věcí a to je, že zrání zajišťuje usilování. Jo? Ty zraješ tím, že si uvědomíš, že musíš přidat, abys něco měl. Jo? Ale podívej se, kolik dětí prostě jako něco má, protože řekne taťkovi. A taťka jim to koupí, jo? A koupí jim to kdy na splátky, což je dvojnásobně nezralá prostě jako strategie. Jo? Prostě je to tak, že čím melancholičtější emoce a kýčovitější emoce prostě lidi prožívají, tak tím vlastně jako infantilněji jako zakonzervovávají ty vztahy a celý ten vývoj i toho dítěte. Já, Peťo, mám zkušenost, že na mě se obrací lidi, ale to je třeba řádově jako poslední 3 roky, strmě narůstá počet lidí, který si neporadějí s 2,5letýma, 3letýma dětma prostě. Jo, dítě, který sevřeš do náruče, zlechtáš ho, dokud z toho vzteku není smích. Oni stojí, vysvětlujou mu a on je jenom vzteklý, protože vidí, že ty rodiče si neví rady, jo. Protože určitě se k tomu dostaneme, ale jako největší právo dítěte na světě je mít rodiče, který má převahu. Jo, když rodič nemá převahu, tak se cítíš ohrožený, protože ty mít nesmíš, ty si dítě.
V podcaste o emocionálnej nezrelosti sú to 2 časti, určite si to treba vypočuť, keď ste to nepočuli, treba. Tak tam sme sa bavili o tom, že vlastne deti majú deti. Ako som čítal tú knižku, nemám ani ja ešte deti, tak viem si predstaviť, že mnohí, ktorí možno aj nemajú deti, plánujú deti, tak táto knižka doslova nie je, že o výchove dieťaťa, ale veľakrát tam môžu naraziť na veci, ktoré... Ja som tam narazil na veľa aha efektov. som sa tak zamyslel, že OK, toto je možno vec, ktorú aj ja nemám ešte ako keby prežitú a zvládnutú. Tá knižka nemusí byť len o výchove, aby sme nehovorili o tom, že to majú čítať ľudia, ktorí vychovávajú deti alebo plánujú deti, ale aj takí tí, ktorí možno deti nemajú, lebo tam vedia nájsť veľakrát sa tam vedia nájsť v tej knižke.
Faktem je, že ja som chtěl napsat knižku, ktorú bych si rád přečet, když mě bylo třeba 20 nebo 30, jo? Protože já spoustu věcí jsem v svých letech nevěděl. Jo? Postupně jsem si k něm dospěl, některý mě stály hodně sil, některý mě stály jako i hodně nápravy třeba, ale můj cíl byl napsat knížku, která po vzoru Ernesta Thompsona Sitna, mýho milovaného spisovatele z dětství, napsal knížku Dva divoši třeba nebo Rolf Zálesák, tak podtitul té knížky Dva divoši je Toužil jsem napsat, vykopat studnu, z které by i jiní mohli pít. A já jsem měl pocit, že stojí za to pomoct lidem způsobem, který můžou nosit v kapse. Jo? Jako navíc, že ta knížka je prostě věc, kterou se můžeš vzít kamkoliv, nalistovat si něco, zopakovat si to, jo? Nebo ji odložit, pak se k ní vrátit, protože jasně tato nemá strukturu časovou, tato knížka na rozdíl od maličkosti, jo? Ta má obsahovou. A já jsem ani nebyl honěný jako nějakou popularitou nebo biznisem, protože to není něco, co potřebuju. Já jsem toužil napsat knížku, která pomůže lidem, kterým nemohu vyhovět, protože moje kapacita terapeutická je absolutně přetížená. Já mám 8x, možná 10x víc zájemců, který jako kdy stihnu odkonzultovat a pomoci jim jako přímo. A tak jsem prostě dal dokupy knížku, která lidem dá odpovědi, i když si o tom s nima nemůžu promluvit přímo. Jo? To je asi hlavní motiv. No a pokud lidi podceňují jako fakt, že být zralý je důležitější než cokoliv jiného, protože když ti přijde někdo, kdo je geniální a má hrozně dobrý nápady, ale bude se chovat jak blázen, jo? Nebude umět pozdravit, nebude se umět chovat, tak vlastně zjistíš, že vezmeš někoho radši podstatně jako horšího třeba, nebo ne tak dobrýho, ale někoho, s kým vydržíš v jedné místnosti. Jo, že ta zralost prostě a náš sociální vývoj je něco tak klíčového, že doba, která se mění čím dál rychleji, tak mění třeba to, co je moderní, jo? Mění to, co používáme. Jo? Vím si, před 8 lety se tvrdilo, že jako nejnadějnější práce do budoucnosti je programátorství. Umělá inteligence ukazuje, že programátory z větší části vůbec nebude potřeba. Jo? Ale pak jsou věci, které budou věčně moderní. A to je to, že se lidi k sobě umí chovat. Že trochu předvídají, že krotí svou impulzivitu. Jo? A to jsem chtěl připomenout.
Toto, co jsi povedal, nebije se to trošku s takoutou výkonovou dobou, ktorú máme. To prirovnanie toho, že niekto je geniálny, má super nápady, ale nevie sa chovať, tak v dnešnej výkonovej dobe je to predsa akože super človek, veď akože prečo ho nezobrať, prečo s ním nepracovať, ako niekoho, s kým vydržím. Lebo tak keby, mám pocit taký drobný rozpor.
Je v tom rozpor, ale zase je rozpor v tom, že když niekto výkonovej chce byť šťastný, tak to je zase další rozpor. A ono to, Peťo, je tak. Já jsem jednou poslouchal rozhovor se svým velikým vzorem, Karlem Schwarzenbergem, který nedávno zemřel. A on v debatě o trvalém růstu, on tam tak klimbal, jak bylo jeho zvykem, když ho ta diskuze nezajímala. A když se do toho zamotávali ti politici, jako jo, jak trvalý růst a jak to zařídit, a on se jak kdyby probudil a tak rozčíleně říkal, proč pro Boha musí pořád všechno růst? A to je vlastně na to odpověď. Jo? Je výkonová doba, která ale lidem nevyhovuje. Výkony jsou proto, protože chtějí všechno dřív, což je netrpělivost, je typická známka nezralosti. A pak prostě zjistí, že všechno mají, ale štěstí v tom nenašli. Jo? A já jsem prostě proto, aby si lidi uvědomili, že si mají udržovat nějaký únosný tempo života a v něm rytmus, který je pro ně jako příjemný, že občas musí zamakat a jako bude to náročný třeba a že vlastně jako nějaký doby nepohody pak mají být vyvážený okamžiky štěstí, ale že vlastně cílem v tom životě není ani štěstí, ani bohatství, ale cílem je prostá spokojenost. Takový ten klid v duši, jo, a prostě těšit se domů. Všimni si, že když se budeš bavit s lidma, co je trápí, tak nakonec dojdeš k tomu, že jejich problémy jsou vždycky velmi zemité. Jo, že to není tím, jestli mají novějšího Superba nebo nejnovějšího iPhona. To jsou zástupné všechno problémy za to, zda se dost těší domů, zda se cítí přijímaní. Jo, zda jako jejich vnitřní naladění odpovídá tomu, jako co, v čem se dá dlouhodobě žít. Jo, a já se snažím tu cestu ke spokojenosti lidem pomáhat najít a i tohle prostě třeba je způsob, jak je to inspiruje.
Počas tohto nahrávania podcastu k nám prišla aj Jirková manželka, Raďa, rád ťa vidím a som rád, že prvýkrát ťa budeme mať v našom podcaste a vítam ťa u nás.
Ďakujem, dobrý deň, ahoj.
A ja sa chcem spýtať tým, že s Jirkou sme sa už rozprávali teraz chvíľku o tejto knižke, prečo vznikla. Mňa zaujíma teda, keď si takto prišla, že aký je tvoj pohľad na tú knižku?
No, můj pohled na tu knížku je, že je zapotřebí. Byla bych ráda, kdyby si to přečetlo co nejvíce lidí, ale ještě radši bych byla, kdyby jako si z toho něco vzali a třeba do praxe zavedli, protože si myslím, že je tam spoustu moudrého. Z praxe od manžela, od Jirky, takže to není nic, co by si vycucala z prstu nebo tak, ale je to vlastně ze zkušeností, které s lidma mám.
My dvaja, a aj keď ako teda ja mám zakázané už veľmi o tom rozprávať, že som laik, a len tak akože pričuchávam k tejto oblasti. Áno, áno. A čo je pre teba v tejto knižke také najúdernejšie, alebo také, že keď si ju prvýkrát čítala, čo ťa tak najviac zaujalo, že, a možno taký aha efekt, že wow, že toto je zaujímavé.
No, když jsem ji poprvé četla, tak jsem si uvědomila, že to takhle nemůže být napsané. Že prostě by to mělo být trošičku, protože manžel, když píše, lépe mluví, než píše, a jak mu jdou ty myšlenky a dává to na ten papír, do těch slov, tak prostě dělá souvětí asi tak na 10 řádků. A jelikož ráda čtu, ale ráda čtu knížky, které prostě jako plynou dobře, tak jsme se domluvili, že prostě to se pokusím nějak upravit. Nicméně i tak tím, že to není beletrie, prostě nějaká, já nevím, ať už romantická kniha nebo thriller, tak se nečte úplně jako lehce, ale snažila jsem se, aby to bylo čtivé a aby prostě se nemuseli lidi hodně vracet, jako co vlastně četli. Jo, takže jako to, že se stane, že se zamyslí a trošku se v některých fázích třeba můžou ztratit, protože si myslím, že ta knížka vyvolává ve čtenáři spoustu zamýšlení, jak to prožili oni v dětství, tak vlastně stejně se musí třeba vrátit, jo, ale prostě šlo mi o to, aby to bylo čtivé, aby ten text plynul hezky.
Je úžasné, ako je sledovať, že sme sa naozaj nedohodli na tomto. My sme presne toto rozprávali, teda môj pohľad bol, že ja som zažil sám veľa takých tých efektov a veľa tých aha momentov, kedy to presne bolo tom, že vlastne aha, toto bolo, takto som bol vychovaný, toto sa mi stalo, keď som mal 6, 7, 8 rokov v škole a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, čiže tá knižka nie je len pre ľudí, ktorí vychovávajú deti, ale veľa, veľa nám to vie pomôcť. A Jirko mi hovoril, že ty si aj takým spoluautorom alebo autorom toho názvu, že prečo takýto názov, že každé chvíli s tým vzorem?
Ja ani neviem vlastne, jak to vzniklo. My sme přemýšleli, jak by sa to mohlo jmenovať. Domluvili sme sa, že proste až to bude jako napsané, že ten název necháme nakonec. A tak jako pořád sme si tak zkoušeli jako něco říkat, co prostě by hezky znělo. A že nakonec jsme měli dvě varianty, v každé chvíli jste nám vzorem a potom tady, co zvítězilo, tak v každé chvíli jste my vzorem, protože jsme se tak nějak shodli na tom, že je to jako mě jako dítěte, jo? Jako že to dítě říká prostě tomu rodiči. A já se vrátím jenom k tomu aha efektu, tak tam vlastně jsem, protože až se to vydalo, tak jsem si to přečetla znovu, ono je to jiný číst v počítači ve Wordu a pak, když je to vytištěné, tak pro mě zase nejvíce nejenom tady ty vzpomínky na dětství, ale třeba jsou tam situace ze života, kdy si myslím, že to má tak spousta lidí o té jako zralosti, že se stane nějaká situace a jsem zaskočena, nevím, jak mám reagovat. A za 15 minut bych věděla, ale to už je většinou pozdě, takže třeba jsem tam našla něco, že nereaguju vždycky úplně teda tak, jak bych měla. A proto jsou tam třeba i ty úkoly na zlepšení, prostě naučit ten mozek přemýšlet prostě jinak. A jako nějak zralejí, nebo třeba možná to pomůže i k tomu, aby člověk věděl, jak má. Já pořád říkám člověk a ono, jak mám, že? Jako já, jako osoba. Reagovat na situace, že bych třeba nemusela být tak zaskočená do budoucna.
To je pravda, jako tie úlohy, ktoré sú na záver kapitoly a celé také, a tie zhrnutia po každej tej časti tej kapitoly sú výborné. A čo ťa viedlo k tomu tam dávať takéto?
Hned odpovím, mě k tomu napadá ještě jedna věc, k tomu názvu. Já mám jednoho velkého vzora svého, mimo jiné, což je Jan Amos Komenský, a my máme v Česku velkého vědce přes Komenského, pana profesora Hábla, a on nesmírně vtipně a s takovým decentním humorem umí jako toho Komenského vykládat, a já jsem jednou byl na jeho přednášce a on tam řekl tam tou staročeštinou Komenského jeden citát a pak ho přeložil a říká, no a dalo by se to vlastně jednoduše parafrázovat, říkejte si, co chcete, stejně to budu dělat jako vy. Jinými slovy, prostě to dítě nedělá to, co mu tvrdíme, že má dělat. Ono dělá to, co vidí, že děláme my. Pod titulem, původně se ta knížka měla jmenovat Dítě není malý dospělák a dospělý nemá být velké dítě, aneb říkejte si, co chcete, stejně to budu dělat jako vy. Raďa to vyhodnotila, že to je dlouhý a že to zní na foukaně. Že Raďa, ona má hrozně milý hlas, ale umí na mě být tvrdá celkem. To byl boj občas o každý slovo. A pak jsme to teda přeorientovali jsme se na to, v každé chvíli stejným vzorem, jakože to je apel na rodiče, a Raďu pak napadlo, když to píšeme vlastně jako, že děláme trochu advokáty dětem, tak jako proč to nedat jako mámo, táto, v každé chvíli jste nám jako dětem. No a Raďa nakonec usoudila, že údernější a kratší je to jste my, a proto taky v tom názvu, který je moc hezký a ten design ty knížky je pěkný, tak je vlastně i jako vlastně stín toho písma, to ozrcadlení, jo, to ozrcadlení rodiče do dítěte, je to takové promyšlené, prostě my jsme, to už pak byla ohromná zábava vymýšlet tyhle ty detaily. Jinak těm úkolem je to jednoduché, víš Peťo, většina lidí ví, co je špatně, většina lidí ti řekne, co bys měl dělat, ale neřekne ti, jak to máš udělat. Jo, a mně šlo o to jak, protože ono vlastně, to, co lidi třeba na té mé práci nejvíc obdivují, je, že jako celkem rychle se zorientujou, ale to je věc cviku, to je věc pozorování nějakého neutrálního jako nadhledu, jo? Nebo nestraného spíš než neutrálního. Druhá věc je, jako, co teda s tím, a když přijdeš na to, co s tím, tak máš ještě jednu proměnou tam, a to je, jak to časově naplánovat, aby to ty lidi zvládli, jo? Protože víš, jako je to takový to klasický, jako ta rada ženám, jo? Miluj svoje tělo. Jo? A jednou mě, jako, tohle mě říkala jednou jedna klientka, že říká, víte, já jsem byla u nějakého vašeho kolegy a on mě říká, musíte milovat své tělo. A já mu říkám, co to do prdele znamená? A on, no mít ho ráda. A on říká, ale já nevím, co tím myslíte. Jo? A tak jsme prostě usoudili s Raďou, že aby ta knížka byla užitečná, tak musí obsahovat i nějaký návrh, co pro to můžeš udělat, když tu situaci chceš zlepšit, abys nevěděl jenom, co je blbě, ale i co je dobře a jak se to dává do provozu. Jo? To byl ten hlavní motiv. Jak říkám, já doufám, že to budou lidi brát jako učebnice.
Celkom jsme si prešli, o čem ta knižka je, alebo taky ten úvod k tomu. Já jsem velmi rád, že přišla Raďa a k tomuto, takže týmto by som, alebo to vetou, kterou si povedal, žikejte si, co chcete, stejně to budu dělat jako vy. A můžeme ukončit tento prvý podcast o knižke každé chvíli s tými vzorem. A ja sa teším na ďalší podcast, kde už si prejdeme tretiu kapitolu, ktorá má rovnaký názov a k tej sa dostaneme. Je o sociálnych zručnostiach alebo sociálnych kompetenciách a už pôjdeme viacej možno aj takými do hĺbky. Som veľmi rád za to, že Jirko, sme sa mohli rozprávať v prvom podcaste a teším sa na ďalšie podcasty.
Ja taky ďakujem, Peťo. Moc si cením, že jsme do toho vtáhli i spoluautorku, protože bez ní by ta knížka nebyla taková, jaká je. A jestli můžu, než ještě teda dám slovo Radě, rád bych řekl, že my jsme se ženou přemýšleli nad tím, aby ta knížka byla co nejužitečnější. A tak bych rád řekl, že vy, kdo si ji koupíte, tak přispíváte zároveň i na dobrou věc, protože my 50 korun z každé knížky dáváme na nějaký dobrý účel. Takže ta knížka vlastně i plní i takovou jako přidanou hodnotu, takže všichni, co si koupí tu knížku, tak zároveň udělali dobrý skutek.
Já bych chtěla taky poděkovat a zdravím všechny.
Děkuji velmi pěkně. Ak máte akékoliv otázky k dané knižke, plánujeme robiť aj tzv. Q&A alebo otázky a odpovede, tak pokojne mi môžete písať otázky na office@rozvojdieťaťa.sk alebo nám píšte na naše sociálne siete.